რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დიდით, მაგრამ უკვე 1 საათია და მომდევნო 1 საათი ჩვენ კვლავ ერთად ვრჩებით. 9 საათი შესრულდა უკვე გითხარით პრინციპში და ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს. ახალ ამბებს ის ახალი ამბების დიდ ვერსიას, ხო? ესე ვიტყვი კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. რუსეთის ჯარისკაცთა დედების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ვალენტინა მელნიკოვამ განაცხადა, რომ ბადიანი სამსახურის ზოგიერთ ჯარისკაცს იძულებით გზავნიან უკრაინის აღმოსავლეთში საომრად. მელნიკოვამ ტელეარხ დოშს უთხრა, რომ ეს ყველაფერი ავღანეთის ომს აგონებს. ამავე ტელეარხს 4 შაბათზე სტავროპოლის მხარის ჯარისკაცთა დედების კომიტეტის წარმომადგენელმა ლუდმილა ბოგატენკოვამ განუცხადა, რომ არსებობს დაღუპული და დაჭრილი 400 რუსი სამხედრო პირი სია. ის შედგენილია სხვადასხვა სამხედრო წყაროზე დაყრდნობით, რომელსაც აქტივისტები არ ახმაურებენ. გერმანიამ მოსკოვისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამხედრო შეჭრის გამო. 27 აგვისტოს ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ ცნობებს განმარტება სჭირდება და რომ ვითარების განმუხტვაში უდიდესი პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. ინფორმაცია ანგელა მერკელის პრესსპიკერმა გააცალა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯერ ფსაკის განცხადებით კი აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელებული ცნობები მიანიშნებს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში სავარაუდოდ მიმდინარეობს რუსეთის ხელმძღვანელობით წარმოებული კონტრშეტევა მთავრობის ძალების წინააღმდეგ. 27 აგვისტოს ვაშინგტონში გამოსვლისას ფსაკი მისაუბრა ინფორმაციაზე სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ტანკების ნაღმსატყურცნი მოწყობილობისა და დაჯავშნული მანქანების შეჭრის თაობაზე. ამასთან ფსაკის თქმით ცნობები მოიცავს ინფორმაციას დონეცკთან და მის აეროპორტთან მძიმე ბრძოლის და სროლის შესახებ. ფსაკის განცხადებით ვაშინგტონს აშფოთებს, რომ რუსეთის ხელისუფლებას არ აქვს სიმართლის თქმის სურვილი მაშინაც კი, როცა მისი სამხედროები უკრაინის ტერიტორიაზე 50 კილომეტრის სიღრმეში იქნენ ნაპოვნი. უფრო ადრე კიევმა განაცხადა, რომ დამატებით სამხედრო კონტინგენტს გზავნის რუსეთის საზღვრიდან 10-ოდე კილომეტრის მოშორებით აზოვის ზღვასთან მდებარე ქალაქში, მას შემდეგ რაც ამ ქალაქის მერმა თქვა, რომ იქ სეპარატისტები შეიჭრნენ ათობით დაჯავშნული მანქანით. დღეიდან მოვალეობის შესრულება შეუდგება თურქეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. ახალი კაბინეტის შემადგენლობა 29 აგვისტოს გამოცხადდება. მანამდე კი თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის თავმჯდომარედ აირჩიეს აჰმედ დავუთოღლუ. დღეს გამართება თურქეთის ახალი პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ინაუგურაცია. 10 აგვისტოს ერდოღანმა გამოიმარჯვა თურქეთში პირველად ჩატარებულ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ის კონსტიტუციის შეცვლას გეგმავს, რომ გააფართოვოს სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილებები. ტრადიციულად თურქეთის პრეზიდენტს წარმომადგენლობითი ფუნქციები ჰქონდა. დაპატიმრეს ბოსტონის მარათონის დაბომბვაში ეჭვმიტანილ ჯოხარ ცარნეევის და აილინა ცარნეევი. ის თურმე ნიუ-იორკელ ქალს ემუქრებოდა აფეთქებით. ვრცელდება ცნობა, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს ერაყის ჩრდილოეთში შიიტი თურქების ჰუმანიტარული დახმარების ოპერაციას. ის შიიტი თურქები უკვე კვირებია ისლამისტური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ალყაში იმყოფებიან. ძირითადად ყურადღება მახვილდება ქურთების ტერიტორიის ახლოს მდებარე ქალაქ ამირლიზე, სადაც 12-დან 15 ათასამდე ადამიანისთვის მიუწვდომელია საკვები და სასმელი წყალი. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეერაღებას მიაწვდეს ისლამისტურ სახელმწიფოს ძალებთან ბრძოლაში დასახმარებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნოვო-ოგარიოვოს რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალდარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. კრემლის პრესსამსახური იუწყება, რომ საუბარი შეეხებოდა მიმდინარე წლის ბოლომდე რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მეგობრობის თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ ახალი შეთანხმების დადების შესაძლებლობასა და აუცილებლობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსგან მადლობის წერილი მიიღო. ბოლო პერიოდში ისრაელში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოხატული თანაგზნობისა და თანადგომისათვის. საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ცომაიას საქმის შესწავლა დაიწყო. 2014 წლის 25 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველს მიმართეს მოქალაქე გიორგი ცომაიას მიმართ პოლიციელების მხრიდან შესაძლო ცემის ფაქტის შესწავლის თხოვნით, კერძოდ მიმართა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, 9:05 წუთია ზუსტად საქართველოში. და მოდით ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შესახებ, კიდევ 55 წუთი უნდა ვიყოთ ჩვენ ერთად და რას მოვისმენთ აი ამ დროის მანძილზე. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკისა და ინტერნეტის სიახლეებს, გეტყვით გადაცემის დასკვნითი ნაწილის შესახებაც დღეს გამოვეხმაურებით ბოლო დღეებში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც პოლიციელებმა მოქალაქე ცემეს, თუმცა პოლიცია ამ ფაქტს უარყოფს, ამ ინფორმაციას უარყოფს. როგორც უფლებადამცველები დაზარალებულზე დაყრდნობით ამბობენ, ვაკესაბურთალოს რაიონულ განყოფილებაში გიორგი ცომაიას პოლიციელები სასტიკად გაუსწორდნენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ბაია პატარაია, გუშინ პოლიციის განყოფილებასთან, ვაკესაბურთალოს რაიონულ განყოფილებასთან აქციაც მოაწყვეს ახალგაზრდებმა, გიორგი ცომაიას სოლიდარობას უცხადებენ ისინი. რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში, რამდენად ხშირად მიმართავენ უფლებადამცველებს მოქალაქეები პოლიციელების მიერ ძალადობის ფაქტების შესახებ, აი სწორედ ამ თემებზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი ჩვენს ეთერში და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერსაც, რომელზეც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327. მოკლედ დარეკეთ ამ ნომერზე, თუ თემა თქვენთვის საინტერესოა, თუ კითხვის დასმაქსურთ, თუ უბრალოდ საკუთარი აზრის გამოთქმაქსურთ, ჩაერთეთ დიალოგში, ეს თქვენს ცნებას ორულზე არის დამოკიდებული. ველოდებით ნომერზე 2 988 327. ახლა საქართველოში 9:07 სრულდება. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას კი განვაგრძობთ სიუჟეტით. კახეთიდან 2 წელი გავიდა ლაფანყურის სპეცოპერაციიდან. საქმე ამ დრომდე გამოუძიებელია. მუშაობა დაასრულა საზოგადოებრივმა კომისიამ, რომელიც დასკვნას ამზადებს. სპეცოპერაციის 2 წლის თავზე სოფელ დუისში სახალხო დამცველი და ექსპერტები ჩავიდნენ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ლაფანყურის სპეცოპერაციის საქმეზე სპეციალურად შექმნილმა საზოგადოებრივმა კომისიამ მუშაობა დაასრულა, თუმცა მისი გასაჯაროება ჯერ არ მომხდარა. როგორც ბანკის ისხეობაში ვიზიტით მყოფმა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა განაცხადა, კომისია დასკვნას ამზადებს, რომელიც საზოგადოებას მალე წარედგინება.
მიღებული გვაქვს საკმაოდ ბევრი დოკუმენტი, საკმაოდ ბევრი ახსნაგადმარტება და მასალა იმისთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ მომზადდეს უშუალოდ ანგარიში. ანგარიზზე მუშაობა უკვე არის დაწყებული, რომელიც მალე გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ ოფიციალური ვერსია, რომელიც გაჟრერდა თავიდანვე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით, არ შეესაბამება სინამდვილეს.
მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი კომისიის დასკვნა მზადების პროცესშია, სახალხო დამცველი ცალკეულ თემებზე უკვე ლაპარაკობს. უჩანანუაშვილის ინფორმაციით, საზოგადოებრივი კომისიის პირველადი შედეგების მიხედვით ირკვევა, რომ ლაფანყურის ოპერაციას ისევის ადამიანები იძიებენ, რომლებმაც საქმე ერთხელ უკვე გამოიძიეს. ამას ომბუდსმენი დაუშვებლად მიიჩნევს.
სახეზია, რომ გამოძიება არის გაჭიანურებული ძალიან და საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია გამოძიების ეტაპების შესახებ და რეალურად კვლავ იგივე ორგანო აწარმოებს გამოძიებას, რომელიც თავიდანვე აწარმოებდა გამოძიებას. ანუ პროკურატურის ნაცვლად კვლავ შინაგან საქმე და სამინისტრო აწარმოებს გამოძიებას და გამოძიებაში არიან ჩართული სპირები, ის თავიდანვე იყვნენ ჩართული გამოძიებაში.
ლაფანყურის სპეცოპერაცია 2012 წლის 28 აგვისტოს გვიან ღამით დაიწყო და ის მსხვერპლით დასრულდა. სპეცოპერაცია ციდან 2 წელი გავიდა და გამოძიების ოფიციალური შედეგები საზოგადოებისთვის ამ დრომდე არ არის ცნობილი. როგორც სოფელ დუისის მკვიდრი, ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპული 21 წლის ასლან მარგოშვილის მამა და თამარ მარგოშვილი ვარაუდობს, გამოძიების ოფიციალური შედეგები რეალურად ცნობილია, თუმცა სახელმწიფო უწყებებს მისი გამჟღავნება არ სურთ.
გამოძიებული გვიდებს, რომ გვეუბნებიან, ელოდებიან იმის პრეზიდენტის ბრძანებას, რომ გამოქვეყნდეს. და დღესდღეობით ჩვენ ასე ვიცით, რომ ამ ამბის გამოქვეყნება, ლაფანყურის ამ სპეცოპერაციის გამომზეურება საერთოდ საქართველოს ხელისუფლების ჩვენი ქვეყნის იმიჯის შემლახველია, ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებს ეწინააღმდეგება და ეხლა ხო არიან ჩამოსული პოლიტოლოგები, გვაქვს ეს შეკითხვები, მართლაც რაშია საქმე, რატომ არ ხდება ამისი? თუ კი გამოძიებულია და დევს, თაროზე კი არ უნდა შემოდონ, უნდა გამოაქვეყნონ, უნდა დავრწმუნდეთ და უნდა ვიცოდეთ ეს ყველაფერი.
სპეცოპერაციის საქმეზე შექმნილი საზოგადოებრივი კომისიის წევრია ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილიც. ის სახალხო დამცველთან ერთად პანგისის ხეობაში იმყოფებოდა. მისი განცხადებით, ახალ ხელისუფლებას ამ საქმის გამოსაძიებლად პოლიტიკური ნება არ აქვს.
არც წინა ხელისუფლებას, არც დღევანდელს, შემდეგ გასაკვირად, არც კრემლის მესვეურთ არ გამოუჩენიათ სურვილი ამ საქმის გახსნით. Და ალბათ ისევ საზოგადოების აქტიობა იქნება აუცილებელი, რომ ყველაფერს დაერქვას თავისი სახელი.
საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე ლოპოტის ხეობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული ოპერაცია 2012 წლის 28 აგვისტოს დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სპეცოპერაცია ლაფანყურის დღიდან 5 ახალგაზრდის გადაცებას მოხვა. არსებული ცნობებით ახალგაზრდები 26 აგვისტოს დაიკარგნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ირწმუნებოდა, რომ შეიარაღებულმა ჯგუფმა საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა და ახალგაზრდები მძევლად აიღეს. სპეცოპერაციაც ამის შემდეგ ჩატარდა. სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციიდან 2 წლის შემდეგაც სიმართლე ჯერ კიდევ დაუდგენელია.
თქვენისმენით გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს 2 წელი გავიდა ლაფანყურის სპეცოპერაციიდან. საქმე ამდრომდე გამოუძიებელია. სწორედ აი ამ თემას ეძღვნებოდა გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 9:00 და 11 წუთია საქართველოში. მოვისმინოთ ახლა მუსიკა და შემდეგ ნინო გელაშვილი დაგვიბრუნდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Once again it's on, and we gonna ride out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired.
Okay, all right.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied.
Whoa.
9:15 და 15 წუთი შესრულდა. საქართველოში ნინო გელაშვილი დაგვებრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ისრაელიცა და ჰამასიც თავს აცხადებენ გამარჯვებულად ღაზაში შვიდკვირიანი შერღებული კონფლიქტის შემდეგ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 27 აგვისტოს განაცხადა, რომ ჰამასმა ძიმე დარტყმა განიცადა და სანაცვლოდ კი არაფერი მიუღია. 26 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტი დასრულდა შერღებული დაპირისპირება, რომელსაც 2100 მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, უმრავლესობა პალესტინელები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს ერაყის ჩრდილოეთში შიიტი თურქებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას, ლაპარაკია სამხედრო ჰუმანიტარულ ოპერაციაზე. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეერაღებას მიაწვდის ისლამისტური სახელმწიფოს ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში დასახმარებლად. დღეიდან მოვალეობის შესრულებას შეუდგება თურქეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. დღეს გაიმართება თურქეთის ახალი პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაციის ცერემონიალიც. გერმანია მოსკოვისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამხედრო შეჭრის გამო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნოვოოგარიოვოს რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ცომაიას საქმის შესწავლას შეუდგა. ახალგაზრდებმა გიორგი ცომაიას მხარდასაჭერი აქცია გამართეს. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა.
მადლობა ნინო, მეც გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით და მივესალმები ნინოს.
მოგესალმებით დილამშვიდობის თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ ინიცირებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ახალი ტენდერები განახლებული პირობებით უახლოეს დღეებში გამოცხადდება. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შესრულებული სამუშაოების ხარისხს, შემოდის ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტიის კომპონენტი ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის დაკავების ფორმით, საიდანაც 2.5% ანაზღაურდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2.5% ხარისხის საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით სატენდერო და ხელშეკრულების პირობების დახვეწის მიზნით შეწყდა 31 ინფრასტრუქტურული ტენდერი ჯამური ღირებულებით დაახლოებით $26 მილიონის ოდენობით. საქართველოს მთავრობამ აწარმოა საქართველოს ფარგლებში კიდევ 2 ახალი პროექტი და ამტკიცა გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტმა მთავრობის ხდომაზე მიიღო. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ერთი მძლავრი სასათბურე მეურნეობის, მეორე კი მეცხოველეობა მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საწარმოს მშენებლობას ითვალისწინებს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მძლავრი სასათბურე მეურნეობის მშენებლობას 35 ჰექტარზე თანაინვესტირების ფონდი განახორციელებს. მეორე პროექტი კი აბაშაში მეცხოველეობა მეფრინველეობის განვითარების კუთხით მომუშავე საწარმოს შექმნას გულისხმობს. მთლიანობაში ორივე საწარმოში 250 ადამიანის დასაქმებაა გათვალისწინებული. მინისტრის ინფორმაციით, ორივე პროექტში $25 მილიონის ინვესტიცია ჩაიდება და ის 4 წლის განმავლობაში განხორციელდება. კვიპროსული კომპანია DH Hotels Batumi ბათუმში ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე 310 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობას გეგმავს. ამისთვის კომპანიამ 10 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. აღნიშნული თანხის მოძიდვას კი უცხოელი პარტნიორებისგან აპირებენ. 4-სკლავიანი რივიერა სტილის სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დაიწყოს და 2016-17 წლებში უნდა დასრულდეს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ. მან ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა. ახლა მოვისმინოთ ერთი ანონსი და შემდეგ ის უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით გვიბრუნდება ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა კი თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილი 9:20-ია საქართველოში და ნინოა ჩვენთან სტუდიაში ევგენიძე, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი ასე ვთქვათ განხილვის თემა 9-თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის 9-თვის გეგმის შესრულების საკითხი გახლავთ. ერთი თვე არის დარჩენილი 9-თვის ბიუჯეტის გეგმის შესასრულებლად და ექსპერტები უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ ბიუჯეტის შესრულება შესაძლოა გართულდეს. რა იძლევა ამის საფუძველს და რა მდგომარეობაა ბიუჯეტის შესრულების მხრივ 26 აგვისტოს მდგომარეობით? ამ კითხებზე პასუხს შევეცდებით ჩვენს მოკლე მიმოხილვაში წარმოგიდგინოთ. მოგეხსენებათ, 1 იანვრიდან ბიუჯეტში მობილიზებული შემოსრულებების ჯამურმა რაოდენობამ 5.34 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 9-თვის გეგმის 81%-ია. შესაბამისად, 9-თვის გეგმა რომ შესრულდეს, 1 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში მილიარდზე მეტი ლარის მობილიზება უნდა მოხდეს. და 9-თვის გეგმის თანახმად კი თვეზე საშუალოდ 726 მილიონი ლარის შემოსულობა იყო განსაზღვრული. შესაბამისად, 1 თვის განმავლობაში მილიარდზე მეტი ლარის მობილიზება სავარაუდოდ ფიქრობთ, რომ გართულდება. ამ არგუმენტებზე დაყრდნობით, უხეში გათვლებით ბიუჯეტ შემოსულობების მიმართულებით 400 მილიონზე მეტი ლარი დააკლდება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ დადებითად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ დანაკლისი არ მოდის გადასახადებიდან მიღებულ შემოსავლებზე. 9-თვის გეგმა 4.908 მილიონით იყო განსაზღვრული და 8-თვის მდგომარეობით უკვე მობილიზებულია 4.319 მილიონი ლარი, ანუ 87%-ზე მეტი. შესაბამისად, დანაკლისი შემოსულობებში წინა თვეების მსგავსად სხვა მუხლებზე მოდის. კერძოდ, გრანტებიდან 7-თვის განმავლობაში მიღებულია 9-თვის გეგმით განსაზღვრული რაოდენობის ნახევარზე ნაკლები, მხოლოდ 50 მილიონ 520 000 ლარი. მსგავსი მდგომარეობა სხვა შემოსავლების კუთხითაც 9-თვის გეგმა 52.2%-ით იყო შესრულებული 7-თვის მონაცემებით. კერძოდ, ვერ მოხდა საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების მობილიზება, მათ შორის დივიდენდებიდან, პროცენტიდან და რენტიდან მისაღები შემოსავლებისაც. დაგეგმილზე ნაკლები შეგროვდა ჯარიმებიდან და საურავებიდან მისაღები თანხებიც. და 9-თვის გეგმის შეუსრულებლობის ერთ-ერთი მიზეზი სავარაუდოდ იქნება საგარეო ვალდებულებების ზრდის ხარჯზე მისაღები ფინანსური რესურსების ვერ მიღებაც. 9-თვის განმავლობაში დაგეგმილია 629 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტის აღება. აღნიშნული თანხის მხოლოდ 27.2%-ი ჩამოირიცხა 7-თვის მდგომარეობით. მსგავს პრობლემას არ ქონია ადგილი შიდავალის აღების თვალსაზრისით. 9-თვის გეგმის 83% უკვე შესრულებულია იყო 7-თვის თავზე. გადასახდელების მხრივ ყველაზე დიდი ჩავარდნა კვლავ კაპიტალურ დანახარჯებზე მოდის და 7-თვის განმავლობაში ამ მიმართულებით გახარჯულია 9-თვის გეგმის მიხედვით გამოყოფილი თანხის 50%. მიუხედავად იმისა, რომ შემოსულობების თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებით გადასახადების მობილიზების კუთხით ბიუჯეტში გარღვევა არ არის, მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდეს, თუ რამ გამოიწვია შემოსულობების სხვა წყაროებიდან, გრანტებიდან, ვალისაღებიდან და სხვა შემოსავლებიდან მისაღების სახსრების გეგმის მიხედვით ვერ შესრულება.
და საკმაოდ დიდი პროცენტით ვერ შესრულება, ხო? რაში, ანუ რას ვარაუდობენ, თქვა ეკონომისტები, თქვა რა შეიძლება, არ ვიცი ამ
ეტაპზე. საუბარი იცით, ეს მიმართულება, სადაც დანაკლისი, ასე ვთქვა, დიდია, როგორც თქვით, გრანტებიდან და კაპიტალური დანახარჯებზე მოდის და ვფიქრობთ, რომ ეს უფრო მენეჯმენტის პრობლემა გახლავთ, რომელიც არ ვიცი, ან პროფესიონალიზმის, რომელიც ვერ ახერხებენ ამ მისაღები გრანტების მოლაპარაკებებს ან დაკონტრაქტებას, ან შესაბამისად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დროულად.
ამის შესახებ ალბათ რაღაც
გარკვეული ამ თაობაზე მოგეხსენებათ, არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს ეთერშიც და ვფიქრობთ, რომ ბიუჯეტის გეგმის, ასე ვთქვათ, ყოველკვარტალური შესრულება გეგმასთან ახლოს და ასეთი გარღვევებით კარგი ტენდენცია, რა თქმა უნდა, არ გახლავთ და კარგი იქნება თუ მომავალში ფინანსთა სამინისტრო და მთავრობა აი ამ დისბალანს, რომელიც გასულ წელსაც ესეთი ტემპით მიმდინარეობდა, შემდგომ მოგეხსენებათ, ლარის კურსის ცვლილება და ყევები გამოიწვია და რაც მოსახლეობისთვის მკივნეული იყო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტის თანხების შესრულება და ხარჯვა ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, გეგმით გათვალისწინებული გრაფიკის მიხედვით.
საინტერესოა, რაიმე განმარტებები თუ გაკეთდება წლის ბოლოსთვის ამასთან დაკავშირებით?
აი, დავუმატოთ, ერთი თვე არის დარჩენილი, რომ 9-თვის გეგმის შეფასება უკვე შეფასება მოხდეს უკვე მე რეაქტიურად.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ მან ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა 9:25 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ერთი მცირე ანონსი და შემდეგ დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდება სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
და ახლა როგორც დაგპირდით, სამკვირიანი პაუზის შემდეგ, ხო, ესე გამოდის, დავით გონზოჩიხლაძეა ჩვენს ეთერში ინტერნეტ სიახლეებით და მივესალმები დავით გონზოჩიხლაძეს.
დილამშილობის. ბოდროს ინტერნეტში თქვენთანაც შეამჩნევით ალბათ თუ ქართულ ინტერნეტს რომ დავიწყოთ რასაც უცებ გადავთ ალე ორი თემა არის ერთი ნაის პაკეტ ჩენჯერს თელს სოფლიოში საკეთ გადაიარა მან მაინც
ხო ბოლორი დღეა მაინ
მეორე გაზანტები ეს ლოკალურად ქართული ნეტისთვის ალბათ ამის შესახებ რამდენიმე სიტყვას უკვე ორივე ამბის შესახებ ნუ რაც შეეხება აის პაკეტ ჩელენჯს ყველამ გადაიარა მგონი ჩემს გარდაცვალე თავზე საკმაოდ თანხაჩეგრო და ამის მონიტორინგი შეგიძლია სხვა შეიძლება სან საინტერესო საიტი ვიპოვე რომელიც აქამდე არ უცოდი შეიძლება ჩემს არ ყოფნაში გაეშვა we help
არც მე ვიცოდი სხვა შეიძლება აი ამ საიტის შესახებ აი ამ ice bucket challenge-ის შემდეგ შევიტყვე
შევიტყვე მეც და საკმაოდ ცეთ კარგი საიტია შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ და შეამოწმოთ ხოლმე სუფიქრობდი რომ კარგი იქნებოდა ასეთი სერვისის შეთავაზება.
კი, მისი დირექტორი ყავდა სხვათა შორის გუშინ სადისკუსიო მაგედას. კი, ბორის კიკნაძე.
ძალიან კარგი საიტია მოკლედ ესეც.
საჭირო.
სხვა თემაზე რომ გადავიდეთ, ნუ გაზანტიპის შესახებ რა თქვა, იმიტომ რომ მაინც აი სპეკეტ ჩელენჯად უკვე გამრელი ამბავია. გუშინ რაც ყველაზე ხშირად ხდებოდა თვალშესხო პოსტები გაზანტიპის რესპუბლიკის პრეზიდენტის და რა მარტო მისი ფესტივალის მიმდინარეობის შესახებ ფესტივალის მიმდინარეობის შესახებ უფრო მეტი ისეთი განხილვა მოყვება ხოლმე მაი ვიდეოზე იდება ვიდეოები ნუ ადამიანები
ხო ციტოს სავარძელში შედან და საუბრობენ რაღაცა
ფესტივალის შესახებ ბევრს ბევრი არ ეთანხმება ბევრს ეთანხმებიან სასაცილო ბლოგებიც ნახე რამდენიმე ისე სიმართლე გითხრა შეგიძლიათ ბევრი რამ იპოვოთ მოკეთ გაზანტიპის შესახებ ქართულ ინტერნეტო ბოლომდე გაშალაფთები თავისი ტრეშ ისეთი ფუნევაც გამოავლინა რა თქმა უნდა სატირალი ლექსებით დაწყებული რომ ღმერთო რატომ ხდება ეს ყველაფერი საქართველოსში და ბოლომდე იმის დამთავრებული რომ ნუ რა კარგია რომ ესეთ რამე ხდება და როგორ ვირცხვენთავს რომ ფესტივალი არ ვარდება ნუ ყველაფერი ასე ვთქვათ იყო და შეგიძლიათ ამით გაერთოთ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში მე რაც ჩამოვედი ამით ყველაზე მეტად გავერთე ქართული ნეტიდან ამ ყველაფერს თავი დავანებ უფრო მასშტაბურ და უფრო გლობალურად მნიშვნელოვან სიახლეებზე რა ვთქვათ ორიც სიტყვა აუცილებლად გავახსენოთ ის რომ გამოვიდა ორი ძალიან საინტერესო ახალი დივაისი smartwatch-ები წლევანდელი წელი მაინც შეგვიძლია თქვა რომ არის smart საათების წელი ბევრი საინტერესო რამ მოხდა ამ კუთხით კიდე ორი რამ მოხდა ამ დღეების განმავლობაში LG-მ გამოუშვა ახალი უბრალოდ დაანონსა ახალი საათი LG G Watch R და Samsung-მა ასევე Gear S. Ну, LG-ს რომ დავიწყოთ, LG-ს გაყიდვა დაიწყება ბოლო კვარტალში, სადღაც 2019 წლის საათი LG TV-დან ვიცხებ, რომ ძალიან მომეწონა მის დიზაინი, რაღაც ვინტაჟ, ჩვეულებრივი ესეთი საათის საათს გავსვამდი.
არა, ფეთქი განსხვავდება ჩვეულებრივი საათის.
ზუსტად ესეთ საათები ვიყავდა ხოლმე პატარა ყო мама, ჩემს და ძალიან ესეთი
ვერცმე დავიწუნებდი მის დიზაინს.
კი, ძალიან კარგი საათი არის, მოკეთ საათისიდან ძალიან მომეწონა. კარგი სისტემა აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ნახვა შეგიძლიათ ოფიციალური ტიზერით, ვინაიდან ცოტა დრო მაქვს არ გავაქცელებს
ჩამოვარდა.
და ასევე ნუ რა თქმა უნდა GRS-ი Samsung-ის, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ კუბთან ერთად კოლაბორაციაში აღარ არის, როგორც დაიწერა, ეს არ არის Android-ი არის, თუმცა ნუ როგორც Samsung-ი ამტკიცებდა, უფრო მეტად ვთქვათ connected იქნება სამყაროსთან, ვიდრე მისი წინა დივაისები, თუმცა ნახოთ ამის შესახებ ხოლმე მათ უფრო დეტალურად.
აუცილებლად დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ ტექნიკურ სიახლეებით და რეკლამა შემდეგ ახალი ამბები.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა 1704-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
9:30 წუთია საქართველოში. ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთის ჯარისკაცთა დედების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ვალენტინა მელნიკოვმა განაცხადა, რომ ვადიანის სამსახურის ზოგიერთ ჯარისკაცს იძულებით გზავნიან უკრაინის აღმოსავლეთში საომრად. მელნიკოვმა ტელეარხ დოშტს უთხრა, რომ ეს ყველაფერი ავღანეთის ომს აგონებს. იგივე ტელეარხს ხუთშაბათ სტავროპოლის მხარის ჯარისკაცთა დედების კომიტეტის წარმომადგენელმა ლუდმილა ბოგატენკოვამ განაცხადა, რომ არსებობს დაღუპული და დაჭრილი 400 რუსი სამხედრო პირის სია. გერმანიამ მოსკოვისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამხედრო შეჭრის გამო. 27 აგვისტოს ვლადიმერ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ ცნობებს განმარტება სჭირდება და რომ ვითარების განმოხტვაში უდიდესი პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. ამ ინფორმაციას ანგელა მერკელის პრეს-სპიკერი ავრცელებს. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეიარაღებას მიაწვდის ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში დასახმარებლად. ჩეხეთის მთავრობის წარმომადგენელმა 27 აგვისტოს განაცხადა, რომ შეიარაღება მოიცავს კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღსა და ხელყუმბარებსაც. 28 აგვისტოს დღეს თურქეთის პრეზიდენტის პოსტზე რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაციის ცერემონიალი გამართება. ერდოანი თურქეთის პრემიერ-მინისტრი იყო 11 წლის განმავლობაში. პრეზიდენტის პოსტზე მის ინაუგურაციას დაესწრებიან ათეულობით ქვეყნის სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც იქნება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნოვოოგარიოვოს რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ოფიციალური ვიზიტით უკრაინაში იმყოფება. მინისტრთან ერთად კიევში არის ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ზურაბ უტიაშვილიც. ვიზიტის ფარგლებში პირველი ოფიციალური შეხვედრები უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროში გაიმართა.
დიდი მადლობა, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო მოკლედ და ახლა გვეტყვის ის კიდევ ერთხელ ამინდის შესახებ, როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. მომდევნო დღეებში სავარაუდოდ უნდა აგრძელდეს, თუმცა რა ხდება დღეს მოვისმინოთ ნინო გელაშვილისგან.
მართლა ტექნიკური მინისტრებს მომდევნო დღეებში შეიძლება ითქვას მკვეთრად დაიკლებს აირის ტემპერატურა საქართველოს ტერიტორიაზე, თუმცა კლავაც ციტბო იქნება, ვინაიდან დღეს საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაა ნავარაუდები საქართველოში. კერძოდ ბათუმში 32 გრადუსი იქნება აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს, წვიმაც არის ნავარაუდები ბათუმში, ზუგდიდში 35 გრადუსი, ქუთაისში 38 გრადუსია დღეს მაქსიმალური, მესტიაში 29 გრადუსი, ბაკურიანში 29 გრადუსი იქნება ასევე, მაქსიმალური თელავში 36, სიღნაღში 37, გორში 32 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ცხინვალში 33, თბილისში დღეს მაქსიმალურ ტემპერატურას 36 გრადუს ვარაუდობენ.
მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ამინდის პროგნოზი წარმოგვიდგინა. 9:34 წუთია საქართველოში და ოთო დაგვებრუნდა ოთარ მაღლაკელიძე სტუდიაში სპორტული სიახლეებით და კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის დავიწყებ ყველაზე აქტუალური და რაც თავარია სასიხარულო ამბით საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ზედიზედ მესამედ გავიდა სერბი სპეციალისტის იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა 2015 წლის ევროპირველობაზე თამაშის უფლება გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში გაინახა პორტუგალიის ნაკრების ძლევით ქართველი კალათბურთელები პირველივე წუთებიდან დაეუფნენ უპირატესობას მთელი შეხვედრის განმავლობაში მიხავდათ ანგარიში და საბოლოოდ 71-59 მოიგეს მასპინძელთაგან ყველაზე შედეგიანი ვიქტორ სანიკიძე იყო 20 ქულით გუნდის კაპიტან საზაფაჩულიას კი სამ მაგდუბლამდე ერთადერთი შედეგიანი გადაცემა დააკლდა მან 15 ქულა 10 მოხსნა და 9 პასი დააგროვა საქართველოს და პორტუგალიის შეხვედრის დასრულებიდან დაახლოებით საათნახევარში კი ამავე შესარჩევ ჯგუფში უნგრეთმა ჩეხეთი 83-68 დაამარცხა და შედეგად ერთბაშად სამ ნაკრებს დაუგროვდა 10 ქულა ბურთების საუკეთესო მაჩვენებელი კი საქართველოს ჰქონდა და პირველი ადგილით ჩვენს ეროვნულ გუნდს ერგო მეორეზე ჩეხეთი გავიდა ხოლო მესამეზე უნგრეთი ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე სულ 24 ქვეყნის ნაკრები ითამაშებს და უკვე 24-ის ვინაობაა ცნობილი სამაგიეროდ უცნობია სად გამართება შეჯიბრება რვა ქვეყანაგან აცხადებს მასპინძლის უფლების მოპოვებისთვის პრეტენზიას, მათ შორის საუკეთესო 8 სექტემბერს დასახელდება. ჩინეთის ქალაქ ნანძინში კი ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები დასრულდა. საქართველო ამ ღონისძიებაზე სულ 12 სპორტსმენი იყო წარმოდგენილი და 3 მათგანმა მედალი მოიპოვა. გუშინ თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები ჩაერთნენ საქმეში და მექი სიმონიამ ვერცხლის მედალი აიღო, ხოლო ივერიკო ჯულაყიძემ ბრინჯაო. სულ აქამდე ერთადერთი აქამდე აღებული მედალი კი ძიუდოის თამას კირაკოზაშვილს ეკუთვნის, რომელიც ვერცხლის პრიზიორი გახდა. დაბლოს მოკლედ ძიუდოზეც ჩელიაბინსკში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე გუშინ ტატამზე 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშა შავდათვაშვილი და ნესტორ ნუგზარ ტატალაშვილი გავიდნენ, ორივემ კარგად დაიწყო. ორ-ორი შეხვედრა მოიგეს, მაგრამ მერვეთ ფინალში დამარცხდნენ და ჩემპიონატს გამოეთიშნენ. დღეს მედლების მორიგი ორი კომპლექტი გათამაშდება. ჩვენთვის საინტერესო კი 81 კილოგრამი წონითი კატეგორია, სადაც საქართველოს დროშის ქვეშ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი და მსოფლიოს შარშანდელი ჩემპიონატის ფინალისტი ავთან ძილჭრიკიშვილი და ნაკრების დებიუტანტი უშანგი მარგიანი იჭიდავენ. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები დაახლოებით 35 წუთის წინ დაიწყო და ორივე ჩვენებურმა უკვე თითო შეხვედრა ორივემ ჩაატარა და ორივე მიმარჯვა.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვეცნო. 9 საათი და 37 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას და გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს გამოვეხმაურებით ბოლო დღეებში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც პოლიციელებმა მოქალაქე ცემეს, თუმცა თავიდანვე გეტყვით, რომ პოლიცია ამ ინფორმაციას უარყოფს. როგორც უფლებადამცველები დაზარალებულზე დაყრდნობით ამბობენ, ვაკე საბურთალოს რაიონულ განყოფილებაში გიორგი ცომაიას პოლიციელები სასტიკად გაუსწორდნენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ იურისტი ბაია პატარაია. რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში? რამდენად ხშირად მიმართავენ უფლებადამცველებს მოქალაქეები პოლიციელების მიერ ძალადობის ფაქტების შესახებ? სწორედ აი ამ თემებზე ვაპირებთ ჩვენ, რომ ვისაუბროთ დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად. თუმცა მოდით სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ბაია, მოვისმინოთ სიუჟეტი. ეს გახლავთ ვიდეო სიუჟეტი, თუმცა სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ, ის მე რადიო სიუჟეტად ვაქციე, აუდიო სიუჟეტად. გუშინ გაიმართა ვაჟა-ფშაველაზე პოლიციის განყოფილების წინ საპროტესტო აქცია, მხარდამჭერი სოლიდარობის აქცია, შეიძლება ასეც თქვათ, გიორგი ცომაიას მხარდამჭერი აქცია. ახალგაზრდები შეიკრიბნენ იქ სხვადასხვა ლოზუნგებით. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ საუბარს, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ სიუჟეტში თქვენ მოისმენთ გიორგი ცომაიას დედის მარიამ ნეფარიძის ხმას და უფლებადამცველი ვახუშტი მენაბდის ხმას.
თოთხმეტ აგვისტოს ღამის დაახლოებით 2 საათზე გიორგი ცომაია პოლიციის განყოფილებას შევიდა და მორიგეს თხოვა, რომ დახმარება გაეწია მისთვის წინა ნასამართლობის დროს ჩამორთმეული მობილურის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ დროს კიბეებზე ჩამოდიოდა ამ პოლიციის ერთ-ერთი თანამშრომელი. შენ არ იციო რა დროს უნდა მოხვიდეო? და მოკე რო შეეპასუხა, მოკიდა კისერში ხელი ამპიროვნება, გაქაჩა და წაიყვანა თავისი კაბინეტისკენ და 3-4 პიროვნება შეყვა კიდევ იმ პოლიციელს და მატიატაგზე დააგდეს, ხელები გაუკავეს, გაუკრეს უკანა მხრიდან და დაუწყეს უმოწყალოდ სემა წაქცეულ გიორგი ცომაიას.
ჩვენ დღეს მოვედით აქ იმისთვის, რომ გავაპროტესტოთ ეს ფაქტი და მოვუწოდოთ ხელისუფლებას გამოიძიოს და შესაბამისი რეაგირება მისცეს მოვლენებს.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი ორი კომენტარით. ეს გახდნენ გიორგი ცომაიას დედა მარიამ ნეფარიძე და უფლებადამცველი ვახო შტიმენაბდე. შეგახსენებთ, გუშინ ვაკესაბურთალოს რაიონულ განყოფილებასთან გამართა საპროტესტო აქცია, ახალგაზრდებმა გამართეს ეს საპროტესტო აქცია. ისინი გიორგი ცომაიას სოლიდარობას უცხადებენ, რომელიც ამჯერად და ამჟამად დაკავებული არის. პირველი კითხვა, რაც მე რიგით მოქალაქეს გამიჩნდა, იყო ეს, ანუ ერთ-ერთი მისეზი თითქოს რის გამოც გიორგი ცომაია პოლიციელებმა სცემეს და ასე ამბობენ მისი მეგობრები და მისი დედაც ასე ამბობს, იყო ის, რომ თითქოს მან გვიან მიმართა პოლიციას ღამის 2 საათზე და ასეთ დროს პოლიციას არ უნდა მიმართოს მოქალაქემო, ყოველ შემთხვევაში პოლიციელს უთქვამს მისთვის. თუმცა ალბათ ეს რაღაც არალოგიკური მიზეზი უნდა იყოს იმისათვის, რომ არ ვიცი, ასეთ ფაქტს კონდეს შემდეგ ადგილი, ხო?
მოხდა ესეთი შემთხვევა გიორგი ცომაიას შემთხვევაში, რომ ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი გიორგი ცომაია, როდესაც ის ბრუნდებოდა თავისი ნათესავის დაბადების დღიდან, შევიდა პოლიციაში, რადგან მას ჰქონდა პრობლემა პოლიციასთან. ანუ მისთვის უნდა დაებრუნებინათ მისი კუთვნილი ნივთები, რომელიც ჯანმრთელდებოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში, და ის მივიდა პოლიციაში და რიგის თანამშრომელს, ვინც დახვდა პოლიციაში, მას თხოვა დახმარება. გასაგებია, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ეხლა ღამის 2 საათზე ასე თქვა გადასაწყვეტის საკითხი, მაგრამ და არ იყოს ძალიან მწვავე და საჩქარო, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. პოლიცია 24 საათი მუშაობს და ეს არ არის ეს არ არის რა თქმა უნდა არაფრის მიზეზი
მითუმეტეს ცემის. ალბათ
თავი არის ის, რომ ჩაოლებრით რიგითმა პოლიციელმა მას გარკვეული ტიპის დახმარება გაუწია რეალურად, მას უარი არ უთქვამს დახმარებაზე და ჩაუძლებრივად დაიწყეს ის, რაც უნდა გაეკეთებინა, სადღაც უნდა დაერეკა მოკლედ ამ პოლიციელს. მაგრამ როგორც თვითონ გიორგი ცომაია ყვება, შემდეგ უკვე შემოვიდა უფროსი, რომელმაც ასე ვთქვათ ძალიან აგდებით აბუჩად მოიხსენია მოქალაქე და ასე ვთქვათ უთხარო რა ღამის 2 საათი არისო ის დრო, როდესაც შეიძლება პოლიციას მიმართო ესეთი საკითხით, და საბარაუდოდ მოხდა გარკვეული ტიპის სიტყვიერი შელაპარაკება. ამას არ გამოვრიცხავთ ჩვენ, რომ სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა, მაგრამ ფაქტი, რომელიც არის უკვე ძალიან პრობლემური ფაქტი, ეს რა თქმა უნდა არ არის სიტყვიერი შელაპარაკება, ეს არის გიორგი ცომაიას სასტიკი ცემა.
დიახ, მისი ადვოკატი საუბრობს არაერთ დაზიანებაზე. თამარ ავალიანი გახლავთ, მისი ადვოკატი ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, ერთ-ერთი ადვოკატი, რომელიც საუბრობს არაერთ ისეთ საკმაოდ მძიმე დაზიანებაზე ამ შემოწმების შედეგად.
რეალურად გავრცელდა ცნობები, საჯანმრთელობის ცნობა ამ ადამიანის, რომელიც ღამე მას ჩაუტარდა, და ასევე გარეგანი დათვალიერების ოქმი, რომელსაც დროებით მოთავსების იზოლატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროში თვითონვე ავსებს. იმიტომ რომ თუ ის არ შეავსებს ამ დაზიანებას, მოგვიანებით როდესაც უკვე ადამიანს ციხეში გადაიყვანენ, რა თქმა უნდა ისინი შეავსებენ და ბოლოს ანუ ვიღაცის პასუხისგებლობა დგება. ამიტომ წინასწარი მოთავსების იზოლატორმა არ მიიღო ადამიანი, იმიტომ რომ იმენა დაცემი იყო ის გარეგნულად, რომ მოითხოვა, რომ ცნობა ასე მოიტანეთ, რომ შეიძლება მას ჭირდებოდა სასწრაფო ჰოსპიტალიზაცია, იმენა დაზიანებები ჰქონდა. შემდეგ ეს ადამიანი წაიყვანეს ავადმყოფოში, იქ აღმოჩნდა, რომ მას სასწრაფო ჰოსპიტალიზაცია არ ჭირდებოდა, მაგრამ ცნობა ასიცდა ეს გარეგანი დათვალიერების ოქმის არის ხელმისაწვდომი, გასაჯაროვებული არის ამ ადამიანის თანხმობით. და ეს რას ნიშნავს ახლა?
იმისთვის რომ შემდეგ კვალი დაეფარათ, სავარაუდოდ მოხდა სპეცნაზის გამოძახებაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანზე ძალადობა, მისი ცემა პოლიციის მხრიდან, მისი ასეთი დაზიანება, რა თქმა უნდა, არის კანონგარეშე. ერთადერთი, რამაც შეიძლება ეს მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, გაამართლოს, არის ის, თუ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას არ დაემორჩილა და გაუწია, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა. ეხლა მეორე თემა არის, რა მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა უნდა გაეწია 11 პოლიციელისთვის ნასვამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს. ისეთი, რომ ასეთი დაზიანებები ადამიანის დაზიანებები გახდა საჭირო. რეალურად ამ ადამიანს, როდესაც შეიყვანეს, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში უკვე და დროებითი მოთავზების იზოლატორში, იქვე ჰქონდა პრეტენზია და იქვე განაცხადა, რომ მას პოლიციელებმა და სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმას სპეცნაზის 7 წევრმა სასტიკად ცემა და თავიდანვე დააფიქსირა ეს მომენტი.
ბაია, შევწყვეტოთ ერთი წუთით საუბარი, ნინო გელაშვილმა უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები და ვაგრძელებთ შემდეგ ბაია პატარაიასთან ერთად საუბარს.
დღეს პეკინში იკრიბებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავდაცვის უწყებათა ხელმძღვანელები, ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელები შეიკრიბებიან და იმსჯერებიან რეგიონში უსაფრთხოებაზე, კერძოდ მას შემდეგ, რაც 2014 წლის ბოლოს ავღანეთს დატოვებენ საერთაშორისო ძალები. რუსეთის ჯარისკაცთა დედების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ვალენტინა მელნიკოვამ განაცხადა, რომ ვადიანის სამსახური ზოგიერთ ჯარისკაცს იძულებით გზავნიან უკრაინის აღმოსავლეთში საომრად. გერმანია მოსკოვისგან მოითხოვა განმარტებები უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამხედრო შეჭრის შესახებ ცნობების გავრცელების გამო. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეერაღებას მიაწვდის ისლამისტური სახელმწიფოს ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში დასახმარებლად. ისრაელიც და ჰამასიც თავს გამარჯვებულად აცხადებენ ღაზაში 7-კვირიანი შეერაღებული კონფლიქტის შემდეგ. დღეს თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაციის ცერემონიალი გაიმართება. მას ათეულობით ქვეყნის სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურები დაესწრებიან, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნოვო-ოგარიოვოს რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. უკრაინიდან საქართველოში რეაბილიტაციისთვის პაციენტებს ჩამოიყვანენ. სახალხო დამცველმა გიორგი ცომაიას საქმის შესწავლა დაიწყო.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. მცირე სარეკლამო ჭრა იქნება ახლა და შემდეგ ვბრუნდებით სტუმართან ერთად.
რეკლამა აშვიცადაურზე. მოიცემ მანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
განაგრძობთ პროგრამას ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ იურისტი ბაია პატარაია. რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში, რამდენად ხშირად მიმართავენ უფლებადამცველებს მოქალაქეები პოლიციელების მიერ ძალადობის ფაქტების შესახებ, სწორედ ამ თემებზე ვსაუბრობთ ჩვენ. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327 და ბაია, სამწუხაროდ გიორგი ცომაიას ცემის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არ არის ერთადერთი ინფორმაცია ამ ბოლო დღეებში, რაც გავრცელდა. გუშინ გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია ზესტაფონში, ხო, დაკავების მიზნით ნაცემი გორგოძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდაო. მისი ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. ტვინის შერყების დიაგნოზით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა სცემეს ის. ბაია, რა ხდება რეალურად, თქვათ, ჩვენ აქ დასაწყისშიც ვახსენეთ, არ ვიცი თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ უფლებადამცველებს, თქვათ იურისტებს, რამდენად ხშირად მიმართავენ ბოლო პერიოდში მოქალაქეები სამართალდამცველების მხრიდან ამ ძალადობის ფაქტების შესახებ, რა შეიცვალა ბოლო პერიოდში, რადგან გვახსოვს ჩვენ, რომ თითქოს ეს თემა გარკვეულწილად მიწყნარებული იყო ბოლო 2 წლის მანძილზე, წელიწად ნახევრის მანძილზე, მაგრამ ნელ-ნელა ჩნდება ესეთი სამწუხარო ინფორმაციები, ალბათ დამეთანხმებით.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. უშუალოდ ინფორმაცია ვრცელდება პრესის საშუალებითაც და ტელევიზიის საშუალებითაც, რომ ბევრი ადამიანი ჩივის, რომ პოლიციამ სცემა, რა თქმა უნდა, ეს სამედიცინო დოკუმენტაციითაც დასტურდება, რომ ისინი არიან სასტიკად ნაცემი და შემდეგ ეს ნაცემი ადამიანები თვითონ აღმოჩნდებიან ხოლმე ციხეში. ეს არის ყველაზე მარტივი დანაშაული ნარკოტიკების ჩადებას, რასაც ეძახიან, ან პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევა. ბუნებრივია ესეთი შემთხვევები, რომელმაც იმატა არ შეიძლება რომ ყველა იყოს შეცდომა პირიქით, ეს არის ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა. გამორიცხულია რომ ამაზე ძალიან ესეთ მნიშვნელოვანი აქცენტი არ გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამაზე საზოგადოება თუ რეაგირებას, მკაცრ რეაგირებას არ მოახდენს და თითოეულ საქმეს არ მიყვება ბოლომდე, არ მოითხოვს რომ რეალური იყოს გამოძიება, სამართლიანი იყოს, მაშინ ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ მსგავსი ქმედებები გახდება ყოველდღიური პრაქტიკა. იმიტომ რომ ნებისმიერ პოლიციას აქვს მიდრეკილება იმისკენ, რომ გადააჭარბოს ძალას და გამოიყენოს ეს ლეგიტიმური ძალა, რომელიც მას კანონის მიხედვით აქვს ბოროდან.
სამწუხაროდ ქონდა
ისე და ჩვენ სახელმწიფოს არც გვაქვს განსხვავებული ისტორია და კულტურა. პოლიციური სახელმწიფო იყო საქართველოს ყოველთვის, სადაც ძალიან რთული იყო ძალოვანი სტრუქტურების კონტროლი საზოგადოების მხრიდან. დღემდე არ არსებობს დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც გამოიძიებს სწორედ ძალოვანების წინააღმდეგ განსახილველ საჩივრებს. იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ლოგიკურად ამას არანაირი განსაკუთრებული იურიდიული ცოდნა არ ჭირდება, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის მიერ ჩადენილ დანაშაულს იძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სივე, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის ორგანო, ან თუნდაც იძიებს პროკურატურა. ჩვენ ვიცით და დღევანდელი რეალობა ასეთია და ასეთი იყო ადრეს ჩვენი რეალობა, რომ ძალოვანი სტრუქტურები ერთმანეთთან მიმართებაში არიან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობაში და აი ძალიან უხეში, ასე ვთქვათ, ანდაზა რომ გამოვიყენოთ, ძაღლის ტყავს არ დახევს პრინციპით მუშაობთ და არაერთი საქმე იგივე გირგვლიანიდან მოყოლებული არის ამისი ნათელი მაგალითი, რომ ჩვენ სახელმწიფოს ამის პრობლემა აქვს. ქონდა სამწუხაროდ დღესაც ეს ვრცელდება.
საქართველოს ამის შესახებ აი ეს ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული ანგარიშები, იგივე ამერიკის დეპარტამენტის ანგარიში, იგივე Human Rights Watch-ის ანგარიში, ერთ-ერთი მთავარი ესე იგი მითითება და რეკომენდაცია არის სწორედ ის, და წუხილი არის სწორედ ის, რომ სწორედ სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებები ჭიანურდება და ერთ-ერთი მითითებაც სახელმწიფოსთვის მათ მხრიდან არის სწორედ ეს თემა. მსმენელი ყავს ახლა პირდაპირ ეთერში, მოვიდგე ბაია ორსასმენები, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ?
ალო, გისმენთ, გიახსენებ?
გისმენთ, დიახ.
ალო,
გისმენთ, ბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ? ილაპარაკეთ.
5 წელს კაცი ვარ. რაღაცა მაინც ხომინახავ სამცხოვრებაში. სუყვად ამ თურარი რო შევიდეთ ღამის 2 საათზე მილიციის განყოფილებებში რაღაც საკითხის გასარკვევად სიტყვიერი შელაპარაკება გამოვიწვიოთ და ამდენი ხალხი მილიციის განყოფილებებში ძალიან ცოტა არის სამა იმისათვის. ამაზე ნუ იტრამ თავსა და ნუ ასწინ დროსა და საზოგადოებას ნუ ასუხებ.
ძალიან სამწუხარო დამოკიდებულება გაქვთ, რა ვიცი, ადამიანის თემასთან და საერთოდ ზოგადად ძალადობასთან დაკავშირებით, ეს პირადად ჩემი მოსაზრება იქნება ალბათ.
ну რა თქმა უნდა, ცემა და წამება და ადამიანის მიმართ არაჰუმანური მოპყრობა არის ყველა საერთაშორისო კონვენციით აკრძალული და ეს არის ისეთი ნორმა, რომელზეც ორი აზრი არ არსებობს და არ არსებობს გარემოება, რომელიც გაამართლებს ადამიანის ცემას და წამებას ძალოვანი სტრუქტურების მიერ, რადგან მათ აქვთ ყველა ბერკეტი, უკლებლივ ყველა ბერკეტი, რომ მსგავს სიტუაციებს გაართვან თავი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, გადაცდომების გარეშე. და აი ეს დამოკიდებულება, რომ საცემია, ну а ეს არის უკიდურესად შემაშფოთებელი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ჩვენ ეს საცემია თემა გვესმის არა მარტო ადამიანების მიმართ, რომელიც პოლიციას მიმართა კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად, მიუხედავად იმისა, ის ნავსო მდგომარეობაში იყო თუ არ იყო, მას ჰქონდა პოლიციის მიერ შექმნილი კონკრეტული პრობლემა, რომელიც თვეების განმავლობაში არ უგვარდებოდა.
ეს გასაგებია რომ ხა ნასვამ მდგომარეობაში აქეთ იქ ციარული შეიძლება დიდი მისასალმებელი და წასახალისებელი ხდება არ არის მაგრამ ეს რა თქმა უნდა საერთოდ არ ამართლებს ადამიანის ცემას და წამებას და ეს დამოკიდებულება არის სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება და არ არის ახალი ჩვენ ვიცით რომ იქ ცოლი მოსაკლავია იქ ბავშვი საცემია სულ ყოველთვის საცემი როგორ არის ადამიანი როგორ შეიძლება ჩვენ ვამართლებდეთ ადამიანზე ძალადობას აი ესეთ სასტიკ ძალადობას რაღაცა სხვადასხვა უკაცრავად ბოდიში მომითხოვია მაგრამ სულელური და ამას ხო არამე არ შეიძლება ეწოდოს მიზეზებით, როდესაც რეალური მიზეზები მსგავსი საქციელის გამართლების არ არსებობს.
ბაია, რამდენად ხშირი არის ამ ბოლო დროს აი ესეთი ფაქტები? ჩვენ ახლა საუბრობდით თქვათ პოლიციის განყოფილებაში ნაცემ ადამიანებზე, ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პოლიცია ამ ინფორმაციას უარყოფს და საინტერესოა თქვათ ციხეებში განვითარებული ლენებიც ბოლო პერიოდში ისევ ჩნდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ ციხეებში აქვს ადგილი ისეთ შემთხვევებს როგორიც არის თქვა და როცი ბადრაგის მიერ თქვა არასათანადო დამოკიდებულება მსჯავრდებულის გვაქვს რაღაც გარდაცვალების ფაქტებიც და თქვა გარდაცვლის ოჯახის წევრები ამბობენ რომ ერთგვარად სპეციალურად ხო იყო ეს ყველაფერი
სამწუხაროდ ეს პრობლემა პოლიციით არ შემოიფარგლება და სასჯელ აღსრულების სისტემაშიც ჩვენ აშკარად ვხედავთ უკვე სერიოზულ პრობლემას და ამაზე ომბუდსმენის წარმომადგენლები და ადამიანები რომლებიც დადიან ციხეებში საუბრობენ ღიად და ხედავენ ამ პრობლემას. გიგა ფარტენიძის შემთხვევა, სიკვდილის შემთხვევა არის ერთ-ერთი ძალიან საღებო შემთხვევა, როდესაც ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მიმართულად მოხდა ამ ადამიანის ისეთ პატიმრებთან განთავსება, რომლებიც არიან განსაკუთრებულად საშიში, ამ პატიმრებმა ისინი ასე ვთქვათ სიკვდილამდე ცემეს და სანამ ეს შედეგი არ დადგა, მანამდე ბადრაგი არ ჩაერთო ამ საქმეში და ამბობენ, რომ ეს არის დარბაისების მიერ დაკოტილი მკვლელობა. ეს არის უკიდურესად მძიმე ბრალდება, რასაც აუცილებლად სჭირდება სათანადო რეაგირება. ეს არის საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. კიდევ ერთხელ ვამბობ და გავიმეორებ, რომ როდესაც ძალოვანი სტრუქტურების მიერ ხდება ცემის და წამების გამოყენება, ასეთი ბრუტალური მეთოდების, აუცილებელი არის სრულიად დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს არსებობა. იმიტომ რომ მე ვერც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას ვენდობი მსგავს შემთხვევაში და ვერც სამწუხაროდ პროკურატურას ვერ ვენდობი და ეს პრაქტიკა, ეხლა მე რასაც ვამბობ, ამას მე ხომ არ ვიგონებ, ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც დასავლეთ ქვეყნებში არის განვითარებული, ვინაიდან ყველგან არის ეს პრობლემა, რომ ძალოვანი სისტემები ერთმანეთის დანაშაულს ეფექტურად არ იძიებენ და აქვთ მიდრეკილება, რომ დამალონ და დაფარონ ეს დანაშაული და ითანამშრომლონ ერთმანეთთან იმისათვის, რომ გამოძიება წარიმართოს არასწორი მიმართულებით. ჩვენ ამის პრობლემა გვქონდა, დღესაც გვაქვს ამის პრობლემა, ამიტომ ასე ვთქვათ, ძალიან მწვავედ დგება საკითხი, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელსაც მეტნაკლებად ექნება ნდობა საზოგადოების მხრიდან, ექნება ისე იქნება დაკომპლექტებული, რომ მაქსიმალურად იყოს ასე ვთქვათ გამჭვირვალე ამ ადამიანების ბიოგრაფიაც და წარსულიც და ყველა ის დანაშაული, ყველა ის ბრალდება, რომელიც წავა პოლიციის ან სხვა ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლის მიმართ, იქნას გამოძიებული სწორედ ასე. ეს რეკომენდაცია საქართველოს წლების მანძილზე უდევს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, რომელიც ზოგადად არაჰუმანურ მოპყრობაზე, ცემაზე და წამებაზე მუშაობს.
ბაია, თქვენ რამდენ უფლებადამცველებს ვთქვათ იურისტებს, რამდენად გაქვთ მონიტორინგის საშუალება? იგივე ვთქვათ ციხეებს ვგულისხმობ, იგივე ვთქვათ აი ესეთ მსგავს ფაქტებს ვგულისხმობ, რამდენად მოდის ხელისუფლება თანამშრომლობაზე უფლებადამცველებთან, იურისტებთან, სახალხო დამცველთან? იქმნება თუ არა რემე კონკრეტული პრობლემები, როდესაც თქვა გამოიხოთ კონკრეტულ საქმეს, თქვა როგორ მიმდინარეობს აი ამ საქმის გამოძიება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ესე იგი, აქ არის ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. ხო, ორი მიმართულებით არის. ერთი არის, როდესაც სპეციალური პრევენციული ჯგუფი, რომელიც არსებობს ომბუდსმენთან, ისინი შედიან და ვინც ამ ჯგუფში ხვდება, მათ აქვთ ასე თქვა შესვლის და დათვალიერების უფლება, სხვა ადამიანებს არ გააჩნიათ ეს და მეორე არის კონკრეტული იურისტი, რომელიც იცავს ასე თქვა, ხო, ამ ადამიანს მათ შეუძლიათ ასე თქვა მონახულება. Თუმცა აქაც ძალიან ბევრი პრობლემა არის და თქვენ რომ ნახოთ იგივე რეპორტები რომელიც უშუალოდ ადვოკატებთან დაკავშირებით სიტუაციას იკვლევს, იქ არის საუბარი რომ ადვოკატებს უშლიან ხელს, ასე ვთქვათ, მუშაობაში კონფიდენციალურობა ირღვევა ადვოკატის და მსჯავრდებულის მიერ და ხშირად დოკუმენტაციის შეტანა გატანასთან დაკავშირებით, შეკასთან დაკავშირებით არის რიგი პრობლემები. ეს პრობლემებიც არ ახალია საქართველოსთვის, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ თუ არ ვიარეთ მუდმივად წინ და სისტემური ცვლილება თუ არ დავგეგმეთ, ხო, არ შეიძლება რომ რომელიღაცა კონკრეტული მინისტრის ან თანამდებობის პირის იმედად ვიყოთ. სისტემაში უნდა დაინერგოს უფრო ეფექტური მექანიზმი.
ძალიან დიდი მადლობა ბაია, მე დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ფაქტს მე ისეთი მოქმედეთი გამოხმაურება მოყვება. შეგახსენებთ, თქვენ ჩვენი სტუმარი გახდათ ბაია პატარაია, იურისტი, რამდენად ხშირად მიმართავენ უფლებადამცველებს მოქალაქეები პოლიციელების მიერ ძალადობის ფაქტების შესახებ, სწორედ აი ამ თემებზე საუბრობთ ჩვენს ეთერში. 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის ოპერატორი გახდათ გოჩალეჟავა. გმადლობთ რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.